สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism เป็นงานคลาสสิกทางสังคมวิทยาเชิงทฤษฎีของแม็กซ์เวเบอร์ที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาจริยธรรมและการเกิดขึ้นของทุนนิยมสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องแบบนิยายเป็นการอธิบายเชิงประวัติศาสตร์และสังคมว่าเหตุใดค่านิยมของโปรเตสแตนต์โดยเฉพาะสายเคร่งครัดอย่างคาลวินิสจึงเอื้อต่อทัศนคติเรื่องการทำงานพวกมีวินัยความประหยัดการจัดการเวลาและการแสวงหากำไรอย่างเป็นระบบเวเบอร์เสนอแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณของทุนนิยมเพื่ออธิบายกรอบความคิดที่มองการทำงานและการสะสมทุนเป็นสิ่งมีคุณค่าทางศีลธรรมจุดมุ่งหมายของหนังสือคือชี้ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากปัจจัยวัตถุอย่างเดียวแต่ยังถูกหล่อหลอมโดยความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาด้วยข้อถกเถียงนี้ทำให้หนังสือกลายเป็นผลงานสำคัญที่ยังถูกอภิปรายในสังคมศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดจิตวิญญาณของทุนนิยมคืออะไรและเวเบอร์นิยามมันอย่างไรหัวใจของหนังสืออยู่ที่การแยกความต่างๆระหว่างการหากำไรทั่วไปกับจิตวิญญาณของทุนนิยมเวเบอร์ไม่ได้หมายถึงความโลภอย่างตรงไปตรงมาแต่หมายถึงทัศนคติที่มองการทำงานอย่างมีเหตุผลความสม่ำเสมอความตรงต่อเวลาและการนำกำไรกลับไปลงทุนต่อเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องทางศีลธรรมแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันอธิบายว่าทำไมทุนนิยมสมัยใหม่ต่างจากการค้าหรือการสะสมทรัพย์แบบเดิมซึ่งมักมุ่งบริโภคหรือแสวงหาความมั่งคั่งเฉพาะหน้าเวเบอร์พยายามชี้ว่าทุนนิยมสมัยใหม่ต้องอาศัยพฤติกรรมแบบมีวินัยและคำนวณผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่มีตลาดหรือเงินทุนเท่านั้นมุมมองนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นเพราะมันย้ายจุดสนใจจากโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่รูปแบบความคิดของผู้คนและเปิดคำถามว่าระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆต้องมีจริยธรรมแบบใดจึงจะดำรงอยู่ได้ประเด็น2จริยธรรมโปรเตสแตนต์ช่วยสร้างนิสัยการทำงานแบบมีวินัยได้อย่างไรเวเบอร์ให้ความสำคัญกับโปรเตสแตนต์สายเคร่งครัดโดยเฉพาะคาลวินิสต์เพราะกลุ่มนี้เน้นชีวิตที่เรียบง่ายการควบคุมตนเองและการมองงานประจำวันว่าเป็นหน้าที่ทางศาสนาเขาเห็นว่าคุณค่าดังกล่าวไม่เพียงส่งผลต่อศีลธรรมส่วนบุคคลแต่ยังเปลี่ยนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นระบบมากขึ้นผู้ศรัทธาถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักไม่ฟุ่มเฟือยและใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพราะการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความเคร่งครัดทางจิตวิญญาณเมื่อค่านิยมนี้แพร่หลายมันจึงสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการผลิตแบบมาตรฐานการแบ่งงานและการบริหารกิจการอย่างมีเหตุผลจุดสำคัญคือเวเบอร์ไม่ได้บอกว่าศาสนาเป็นสาเหตุเดียวของทุนนิยมแต่เสนอว่าศาสนาได้เปลี่ยนแรงจูงใจในการทำงานจากการทำงานเพื่ออยู่รอดสู่การทำงานอย่างมีระเบียบในฐานะหน้าที่ที่ควรทำอย่างต่อเนื่องประเด็น3บทบาทของหลักคำสอนเรื่องการกำหนดชะตาล่วงหน้าในคาลวินิสต์หนึ่งในกลไกที่เวเบอร์ใช้เหยียดความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับเศรษฐกิจคือหลักคำสอนเรื่องการกำหนดชะตาล่วงหน้าในคาลวินิสต์ซึ่งสอนว่าพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วว่าใครจะรอดหรือไม่รอดความไม่แน่นอนนี้สร้างความวิตกทางจิตวิญญาณให้กับผู้ศรัทธาเพราะพวกเขาไม่อาจรู้ได้แน่ชัดว่าตนอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับความรอดหรือไม่ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงหันไปค้นหาสัญญาณจากชีวิตประจำวันของตนเช่นความสำเร็จในงานความมีระเบียบและความสามารถในการควบคุมตนเองเวเบอร์เห็นว่าสิ่งนี้ผลักให้ผู้คนทำงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอมากขึ้นไม่ใช่เพราะต้องการเสพสุขแต่เพราะต้องการแสดงชีวิตที่สอดคล้องกับความคาดหวังทางศาสนาแม้ในตัวมันเองหลักคำสอนนี้จะไม่ใช่ทฤษฎีเศรษฐกิจแต่ผลทางจิตวิทยาของมันกลับมีในสำคัญต่อการสร้างนิสัยที่เอื้อต่อการสะสมทุนและการดำเนินธุรกิจแบบต่อเนื่องประเด็น4เวเบอร์อธิบายทุนนิยมว่าเติบโตจากเหตุผลเชิงระบบไม่ใช่เพียงจากความมั่งคั่งหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเพราะเวเบอร์ไม่ได้อธิบายทุนนิยมด้วยเงินหรือทรัพยากรเพียงอย่างเดียวแต่เน้นลักษณะเชิงเหตุผลขององค์กรเศรษฐกิจสมัยใหม่เขาเห็นว่าบริษัททุนนิยมดำเนินงานบนฐานของการคำนวณการควบคุมต้นทุนการติดตามกำไรและการจัดการอย่างเป็นระบบลักษณะเหล่านี้แตกต่างจากเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่ยังพึ่งพาประเพณีหรือการดำเนินงานที่ไม่เป็นมาตรฐานหนังสือจึงเชื่อมพัฒนาการทางวัฒนธรรมเข้ากับการจัดองค์กรของทุนจริงในโลกธุรกิจโอเบอร์ยังชี้ว่าการทำงานอย่างมีระเบียบและแบ่งงานเป็นส่วนช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้การขยายตัวของทุนนิยมเกิดขึ้นอย่างมั่นคงเขาจึงมองทุนนิยมสมัยใหม่เป็นระบบที่ต้องอาศัยทั้งทัศนคติและโครงสร้างที่สนับสนุนกันไม่ใช่เพียงการมีตลาดเสรีหรือผู้ประกอบการที่กล้าเสี่ยงเท่านั้นประเด็นสุดท้าย ข้อจำกัดของข้อเสนอเวเบอร์และเหตุใดหนังสือจึงยังถูกถกเถียงแม้หนังสือจะทรงอิทธิพลมากแต่เวเบอร์เองก็ไม่ได้อ้างว่าศาสนาเป็นคำอธิบายทั้งหมดของการเกิดทุนนิยมขายยอมรับว่าทุนนิยมไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศโปรเตสแตนต์และปัจจัยอื่นเช่นการสนับสนุนจากรัฐความพร้อมของเงินทุนและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ก็มีบทบาทสำคัญจุดนี้ทำให้หนังสือมีความซับซ้อนมากกว่าการโทษหรือยกย่องศาสนาแบบง่ายๆและเป็นเหตุผลหนึ่งที่มันถูกวิจารณ์มาตลอดนักวิชาการบางคนเห็นว่าข้อเสนอของเวเบอร์ตีความอิทธิพลของศาสนามากเกินไปขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเขาให้กรอบคิดที่ทรงพลังในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับระบบเศรษฐกิจความสำคัญของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่การปิดคำถามเรื่องต้นกำเนิดของทุนนิยมแต่อยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงว่าความเชื่อวัฒนธรรมและโครงสร้างเศรษฐกิจส่งผลต่อกันอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาประวัติความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์ศาสนาโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตจากทุนและเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเกิดจากกรอบคุณค่าที่ผู้คนใช้ตีความงานความสำเร็จและวินัยชีวิตด้วยจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการเสนอคำอธิบายที่เชื่อมโลกทางศีลธรรมเข้ากับโลกเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบทำให้ผู้อ่านเห็นมิติที่ตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปมักไม่เน้นนอกจากนี้แต่ก็ยังเป็นหนังสือที่ช่วยให้ผู้อ่านคิดใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาวัฒนธรรมและระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีพลังหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คเวเบอร์